Ponoći 2.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć, dobrodošli na još jedno noćno druženje. Kako je kod vas? Imali vrućine? Tu smo da vam i ovu noć učinimo što zanimljivijom. Potrudit će se mala, ali odabrana ekipa. Nebojša Neša Sabovljević je taj koji je muzički urednik i organizator ove noći. Miloš Jović brine za ton. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobrodošlicu u još jedan noćni program. A vaša i moja gošća ove noći, ona bi sa sobom baš ovu pesmu ponela na pusto ostrvo. A zašto? O tome za nekih 8 minuta.
Thank you.
Vaš i moja gošća Gordana Maletić, književnica ili pisac, kako god, urednik mnogih izdanja i kolumnista. Ove noći sa nama pesma November Rain je pesma koju bi ona ponela na pusto ostrvo. Goco, dobro noć, dobrodošli. Zašto baš ova pesma?
Bolje vas našli. Pa ta pesma me nekako čudno dire, moram to da kažem, ali pa u ostalom, evo, reči kažu, ovaj, čoveku je nekad potrebno da bude sam, pa na to na pustom ostrvu mislim da se lepo slaže. To bi bio neki lep susret sa našim emocijama. Na pustom ostrvu čovjek bi verovatno imao vremena dosta za razmišljanje, pa u skladu s time i jedna tako duga pesma.
Znači, na pusto ostrvo pesma Gansa, olovka, papiri i dovoljno.
Pa ne, tu se uvek podrazumeva onda neko sunce i more, što se mene tiče, more, plivanje i ležanje u nekoj hladovini, to je dobrodošlo.
I onda postane dosadno.
Pa sigurno.
Posle nekog vremena, zato sam predložila olovku i papir.
A da, to se uvek nađe.
Kako pišete vaše knjige? Na olovkom, na kompjuteru?
Pa ja radim već od 98. na kompjuteru i navikla sam se. Tako da mi je to sad prosto nezamenljivo, ali kad se desi da tehnologija omane, a ja uzmem olovku i papir. I naravno onda kad hoću nešto da zabeležim, kad sam na putu negde, onda uvek imam neku malu beležnicu gde neke svoje utiske beležim, pa kasnije to pretočim u nešto. To je vrlo bitna stvar.
Evo, Nikša Urbani Magarac je poslao poruku, kaže, ja sam Škorpija u horoskopu, pa volim novembarsku kišu. Ja kišu ni u novembru, ni u avgustu ne volim, ne znam da li vi volite.
Da, ovo nije prizivanje kiše za pusto ostrvo, nego jednostavno zaista je divna kompozicija. Izuzetno mi znači, volim da je slušam i kažem dira me. Tako da, eto, to je naravno pravi razlog zašto sam je odabrala.
Ima mnogo razloga da se družimo ove noći, pričat ćemo o novoj knjizi i onim starim knjigama koje su iza vas i... A sada slušamo muziku, Annie Lennox će pevati, pa nastavljamo našu priču, naravno pridružite nam se i vi, 064-0-202-200 je broj za sve vaše poruke, mail je program202@gmail.com, tu je Twitter i Facebook, pa izaberite opciju koja vam se najviše dopada. Gordana Maletić je ove noći sa nama.
Torch in the empty night, yeah, you are
Da, i evo sada poruke koje piše: tu pesmu bih i ja ponela na pusto ostrvo, na koje bi pošla u majici na kojoj je slika Gansa, a bilo bi divno da mi se XL Rose pridruži. Pozdrav sa Tašmajdana. Eto, to su bile poruke. A Gordana Maletić, vaša i moja gošća, inače dobitnica nagrade grada Niša za književnu za decu. Poslednja nagrada koja je stigla u vaše ruke uz mnoge koje ste primili pre nje.
Najnovija.
Da.
Nadam se da nije
poslednja. Nadam se i ja. Pogrešan izraz. U junu mesecu je dodeljena, je tako?
Tako je. Ja kažem, to je nekako jedan grad drugom gradu poklonio, jer je knjiga za koju sam dobila tu nagradu, se zove Katarke Beograda i posvećena je u celosti Beogradu. Pa eto tako, taj stari grad Niš je starom gradu Beogradu poklonio nagradu.
Inače, knjiga je izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna. To su divne priče o Beogradu i umećima njegovih stanovnika. Šta još možete da nam ispričate o ovoj lepoj knjizi?
Pa evo, pre svega da kažem da je to jedna zbirka priča i da se sastoji iz dva dela, to je ukupno 20 priča, u starijem delu je 10 i u novijem takođe, to je sve neko relativna starost, ide se u vrlo veliku starinu od nekog 14. 15. veka pa se završava sa novim dobom, sa nekim početkom 20. veka. To je što se toga tiče. A naravno, nije tu reč samo o umećima stanovnika, mada je, mislim, to lepo istaknuto, jer ima tu velike istine da se zaista u toj knjizi dosta govori o umećima stanovnika. Zapravo govori se o običnim ljudima, o stanovnicima grada, kako su oni živjeli nekada, šta su radili, čime su se bavili. Pa kad pogledate da su nekada u stara vremena to mahom bili trgovci i zanatlije, neki delatnici, jel tako, ljudi koji su nešto stvarali, pravili, živeli, osjećali, mislili i radili, onda nije čudo da su te njihove delatnosti nekako došle, maltene, u prvi plan. Ali ima tu svega, naravno.
Ima, upoznajemo se i sa manje poznatim rečima, odnosno mnogi neće znati šta je abadžija, šta je alov, šta je bakalnica možda, ili još mnogo, mnogo ima manje poznatih reči sa kojima ćemo se upoznati u ovoj sjajnoj knjizi.
Da, tu je rečnik na svu sreću, tako da, eto, ko se malo zabuni i bude iznenađen, može da dođe do rešenja i da čita ovu knjigu sasvim normalno, naravno. Pa to su sve lepe reči, ja smatram da su knjige tako neki kovčežići koji čuvaju naše stare reči, jer da nije toga, kako bi jezik opstao. Prema tome, moramo da mislimo i o tom.
Ajde ovako, da iznenadimo nekog našeg slušalca tako što ćemo mu pokloniti knjigu Katarke Beograda, koja je izašla, kao što rekoh, u izdanju izdavačke kuće Laguna. Ali taj neko ko bude dobio knjigu mora da nam odgovori na to šta je Đerđev. Možda je teška reč, možda nije. To će ženski
deo populacije možda preznati.
011-3-2-4-9-2-0-2. Recite nam šta je Đerđev i ova knjiga će biti vaša. Pa nije možda mnogo teško pitanje.
Pa možda jeste.
Možda ima nekog starijeg u kući i taj neko stariji će
neka
se sigurno
setiti.
Jeste. Nezamislivo je bilo nekada nemati Đerđev u kući. Je se slažete?
Pa slažem se. Ja ga nisam koristila, ali sam odlično znala šta je Đerđev i radila sam to što se radi sa Đerđevom.
Predratne devojke su morale da uče neke stvari na Đerđev.
Tako je, tako je.
Jer bez toga nisu prosto mogle da se udaju.
Pa jeste, svako vreme ima svoje zahteve.
Jeste, da pomognemo još malo.
Pa ja mislim da smo se već dosta približili, da je to nešto eto, što je devojkama služilo pri radu.
Jeste, trebalo im je konca, igle i tako Đerđev je bio neophodan.
I mnogo dobre volje i strpljenja.
011-3-2-4-9-2-0-2 je broj koji će to krenuti. Uključit ćemo se u program i knjiga Goce Maletić, Katarke Beograda, bit će vaša. Evo, neko nam se pridružio, dobro vam noć.
Hvala, dobroveče.
Dobroveče, kako ste?
Odlično, hvala puta. Slušam vas radio, pa kaže mi suprug, zove zove brzo, ja nisam odmah shvatila što vam se radi.
E, pa dobro, znate vi šta je Đerđev?
Zna, moja baka imala, to je onaj okvir gde se stavlja platno za vezenje.
Tako je, onaj drveni okvir gde se postavljalo. Niste imali verovatno priliku da vezete, ali nekada je bilo nezamislivo da devojka se uda, da nije izvezla sebi i čaršafe i stolnjake i mnoge druge stvari. Da li ste imali priliku da čitate nešto od Goce Maletić, neku njenu knjigu?
Nisam.
Niste, pa sada ćete čitati ove divne priče o Beogradu, Katarke Beograda, sa odličnim ilustracijama Koste Milovanovića. Imate li neko pitanje za Gocu?
Nemamo, eto.
Sreću daljem radu.
Želimo samo sreću daljem radu.
Hvala, hvala vam lepo.
Tako lepo je što očuvava srpski jezik.
E, dobro, vi ostanite na vezi, recite nam samo vaše ime.
Marina,
Katarke Beograda su vaše, ostanite na vezi da ostavite vaše podatke i uživajte dalje u noćnom programu u Širom zatvorenih očiju. Gordana Maletić ove noći sa nama, književnica, a zbirka pripovedaka Katarke Beograda u izdanju Beogradske lagune dobila je nagradu grada Niša. Inače, u konkurenciji je bilo oko 50 knjiga koje su se pojavile u produkciji 2017. godine. A u najuži izbor, osim vaše knjige, bile su knjige Vesne Ćorović-Butrić Izmislica, Gradimira Stojkovića Čardak bez zemlje, bez neba i Grozdane Olujić Bili su deca kao i ti.
Jeste, mislim da su to sve dobre knjige, naravno, ali ne znam kako je žiri razmišljao u svakom slučaju, eto, opredelili su se za ovo.
Da li je ovo knjiga koja je namenjena samo deci? Ili ne. Mogu da je čitaju i to malo je, starija deca, da ne kažemo odrasli?
To je knjiga koja ima onu oznaku 13+, da tako kažemo, što znači da već eto, 13. godine pa nadalje može da se čita. A tako je i pisana, da kažem, jednim popularnim stilom, razumljivim, tako da mogu zaista svi da je čitaju. I vidim da ima odziva i kod te starije neke publike, ne samo kod mladih.
I lepo što su pripovetke, jer svako večer može jedno predspavanje da se pročita.
Tako je.
Što uopšte nije loše. Ali oduševljena sam činjenicom da je na ovom konkursu bilo čak 50 knjiga koje su se pojavile u produkciji 2017. godine.
Da, pa ima knjiga za
veliki
decu,
broj
nije da
knjiga
ih nema.
Za decu.
Ima ih, samo što mi možda nedovoljno obraćamo pažnju na to, možda nemamo toliko uvida, onda malo je sad problem što otkup kasni uvek, pa nemamo na vreme u bibliotekama te nove knjige i tako da malo se patimo oko toga. Ali postoji jedna dobra, ovako vrlo lepa navika kod nas pisaca, to je da poklanjamo jedni drugima knjige koje smo objavili, razmenjujemo ih i knjige naših isto kolega, razmenjujemo. I to je jako dobro, onda stičemo uvid zaista i mi u to šta smo mi uradili, šta je uradio neko drugi, možemo da pratimo. To je lepo.
I sa koliko pisaca razmenjujete knjige?
Pa ja, naravno, imam desetak ljudi sa kojima se najviše družim, ali u principu se družim praktično sa svima, sem nekih retkih izuzetaka. Tako da svi mi manje više nešto razmenjujemo i vrlo smo kolegijalno ovako dosta dobro, mogu da kažem, nastrojeni. I mislim da je to, ja se sama trudim isto da pomognem u tom smislu koliko mogu i okupljam ljude i kad god sam u prilici, budući da se književnošću bavim na razne načine, onda bilo oko sajma, bilo oko uređivanja nekih časopisa, bilo oko objavljivanja knjiga i ostalog, da nekako što više ljudi koncentrisano okupim. Iz prostog razloga što mi se čini da je jako važno to za književno, za decu, nema nas tako mnogo. Mislim da je to jedna, da kažem, disciplina u kojoj se mi ogledamo, vrlo specifična, tako da imate neke lepe kolegijalnosti među nama.
A ima li onih okupljanja pisaca kad idu u posetu deci u škole ili da li se organizuju neke književne dečije večeri? Za odrasle ima toga, ali za decu baš i nisam sigurna.
Pa ima, kako da ne. Ima toga po školama, sad manje nas zovu, iskreno rečeno, ali još uvek nas zovu, moramo da kažemo, ipak još uvek nas zovu. Onda i biblioteke su možda još više aktivne nego same škole, tako da gradske biblioteke iz raznih mesta, iz unutrašnjosti, u Beogradu manje, pozivaju nas i onda mi držimo susrete sa decom. I to je lepo, to su uvek divne iskustva. A onda naravno kad su neki književni festivali, onda pogotovo tada se obilaze škole i tada se takođe ide po školama. Tako da to je vrlo važno, ja mislim i njima i nama.
E, ajde sada mi da obradujemo još nekoga ko okrene 011-3249-202. Taj neko mora da nam kaže šta se sve stavlja da ukapamo, da bi ona bila dobra i ukusna. Evo, otkrili smo tajnu da je to jedno jelo. A šta se u njega stavlja, otkrite vi nama. I knjiga Katarke Beograda biće baš vaša. A mi nastavljamo našu priču, pa mi recite kako deca reaguju na susrete sa piscima. Šta vas pitaju?
Pa deca vrlo dobro reaguju, spontano pre svega. Ovi stariji nekad znaju da se malo stide i tako, ali lako ih je ipak uvući u razgovor. Za mene su ti susreti veoma stimulativni, ja ih još uvek imam dosta i veoma mi je drago, meni je to neko ogledalo i vrlo mi je značajno da vidim šta deca misle o tome što smo pročitali, o čemu smo govorili, o toj knjizi koju predstavljamo, i onda ja često pitam šta je to što volite da čitate, šta, kako biste želi da se piše za vas. Mislim da to nije loše.
Da, deca su najstrožiji kritičari za one koji možda nisu upućeni. Mnogo je teže raditi i pisati za decu nego za odrasle.
Pa jeste, iz više razloga. Pre svega, kad pišete za odrasle, vi pišete za sebe, uvek ćete naći nekog istomišljenika, niko se neće pitati pa zašto ste baš o tome pisali i tako dalje. A kad pišete za decu, vi nikad ne znate zapravo da li ste u potpunosti odgovorili tom zadatku, da li će se to deci dopasti. Stalno morate da to negde mislite na to, da li to njima odgovara, pa onda i kojoj ciljnoj grupi i tako dalje. Malo je u tom smislu zahtevnije.
A mi ćemo sada pozdraviti Gorana. Gorane, dobro vam noć.
Dobro noć.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Niša.
Iz Niša, pa jao, evo, naša autorka je dobila nagradu u Nišu, a vi se i najavljate iz Niša, pa divna. Divno što je tako. Kako nam je u Nišu ove noći?
Pa, malo je zahladilo, bilo je vrućina celog dana.
Znači, poslali smo malo hladnoće, jel? Mada u Beogradu još nije dovoljno hladno. Evo, vidim vam, najbolje da utišate vaš radio aparat i da nas slušate preko slušalice, jer ćete nas bolje čuti i bolje ćemo se sporazumevati. Recite vi meni, jeste vi imali nešto da čitate prilike od Gocinih knjiga?
Nisam.
Niste, jeste znali Niste da je dobila ovo. Nagradu vašeg grada za književnost za decu?
Ne.
Niste? E, pa ovde, dosta iznenađenja za vas. Imate li neko pitanje za Gocu?
Pa ništa, može li da se živi od knjiga danas?
Pa samo od knjiga i književnosti i pisanja teško, ali eto, svi se bavimo još ponečim, pa onda tako... Uglavnom teško.
Recite vi nama, šta se sve stavlja u kapamu da bi ona bila ukusna?
Pa osim spanača, obično se stavi jagnjetina i onda bude vrlo ukusna.
Dobro, jel dodamo još nešto? Spanać, jagnjetinu i šta još dodamo u ono što propržimo na početku, na ulju? Pa luk, gde kapama bez luka, nema šansi. Knjiga Katarke Beograda je vaša, uživajte ovim pričama o Beogradu, a možda Goca napiše i neke lepe priče o gradu Nišu, nikad se ne zna. Je li imate i neko dete koje će moći takođe da uživa u ovoj knjizi?
Pa dobro, imam stariju decu, deca danas u principu slabo čitaju, mene je to interesovalo čisto da vidim o čemu se radi.
Sigurna sam da ćete uživati i da će deca vaša uživati makoliko godina da imaju. Vama preporučujem da ostanete uz ove talase. Biće još dobre priče i dobre muzike. Stuck here watching TV. I evo poruke. Dragan nam je poslao velike pozdrave. A Pacific Boy piše, baš se lepo osjećam kad grmi i seva, to nam Sveti Ilija gromoglasno peva, kad pogreši notu, to meni ne smeta, sevne munja, zvekne grom, obična kolateralna šteta. Ko je Bogu skrivio, taj neka se boji, nisam ni ja anđeo, ćao mili moji, srdačan pozdrav, Tanjici, Goci, celoj 202. Pacific Boy.
Hvala, hvala.
Pacific Boy ima sklonosti. Mogu bi neku pesmu da napiše, zašto da ne, a možda jednog dana i objavi neku zbirku. Kako ste vi krenuli uopšte da pišete za decu?
Pa kad mi se rodila ćerka, vrlo jednostavno. Tad sam se nešto odlučila pa da krenem u te vode. To je bilo baš ovako direktan jedan podsticaj.
I počeli ste pesmama, pripovetkama, kako?
Da, krenula sam sa poezijom i to jedno kraće vreme, odnosno nekoliko godina je to bilo isključivo neka poezija. Ali u suštini to su bile te neke pesme pričalice i izgleda da je ipak proza to što mene određuje. Ali je dobro pisati poeziju zato što se nauči da se sažima. I to je vrlo, vrlo bitno i tačno oni koji su pesnici, oni su u stanju da kasnije sažmu rečenicu i da jezgrovito kaže ono što misli. To je dobra škola. Nas su tako i učili na fakultetu, ja sam završila književnost komparativnu i nas su tako i učili da u stvari mlad svet i treba da počne sa poezijom pa da onda uđe u neku kraću pripovetku pa onda kroz neko vreme malo dužu prozu pa onda da završi sa nekim romanom, a u nekim poznim godinama mogu se pisati memoari, ogledi i tako dalje. I to je, mislim, to je tačno. To iz mog iskustva mogu da kažem da je to dobar način i ja se uvek čudim kad se neko pojavi u književnosti sa romanom. To je prosto neverovatno. I mislim da ti ljudi obično im neko i pomogne, ako ne govorimo o Tomasu Manu, onda neko ipak sa strane malo i pomogne i tako, možda im se malo oprosti više toga i ima načina eto, da ljudi ipak napišu kao svoju prvu knjigu, pa da to bude roman. Ali mislim da to nije dobar način.
Kako je došlo do toga da izdate svoju prvu knjigu?
Pa, od neke velike želje se to desilo. Uopšte te prve godine su za pisca jako teške i pune nekog izazova. On ne zna šta će. S jedne strane ima neki stid, a s druge strane mora da se otvori, mora da kaže otvoreno ono što misli. Mi smo svi svesni da najviše govorimo o sebi. Tako da, čitajući knjigu, uvek se o nama mnogo sazna i tako dalje. Dakle, to čovek mora da razreši sam sa sobom. Onda, ne samo to, nego da se predstavi kao pisac, pa naravno i da se izloži nekoj poruzi i kritici i čemu god hoćete. I za to zaista treba snage i poznajem ljude koji nisu imali nikad snage da eto, to prevaziđu. Ali većina to prevaziđe i to je ta neka želja da ipak nešto ostavite kao neki trag iza sebe. Mislim da to leži u suštini stvari.
Vaša prva knjiga je izašla koje godine? Za koga?
Izašla je 1982. godine. To su bile, kažem, te pesme za decu. Export Press ih je objavio. Četiri neke, pa to su bile kao neke ilustrovane knjige sa poemama za decu i tako. Eto, to je mi donalo bilo veliku radost i uzbuđenje. Neverovatno.
Da, držati prvu knjigu u ruci.
Da, to je nešto nesravnjivo, zaista. Kad sam dobila taj prvi primjerak knjige koja je kasnije izašla, ja zaista cele te noći nisam spavala. A kasnije, ono, da, radujete se, naravno, i čekate. I sada se radujem tim knjigama i čekam ih i sve sa puno nestrpljenja, pogotovo što danas nekako nije ni baš sasvim jednostavno objaviti knjigu. Ali ipak ne može ništa se poredi sa tim prvim uzbuđenjem.
Kad je bilo teže objaviti nešto? Nekad ili sad?
Pa nekako je sad, nije tako vreme baš za knjigu. Nije su više podesno. Možda i nekad bilo jednostavnije.
Sada je veliki broj izdavača. Manje ljudi čitaju, bar tako kažu.
Pa ima tu neke probirljivosti u odnosu na što šta. Recimo, kolege koji pišu poeziju, oni praktično ne mogu da objave knjigu. To je, recimo, fenomen svoje vrste. Ipak se poezija čita ili se ne čita uopšte. To je sad priča, jel da, za ovakvu raspravu. To je recimo problem. A onda i žanrovski, onda vi morate nekako da se uklopite i u te biblioteke koje objavljuju pojedine izdavačke kuće. E sad dobro, onda vremenom čovek naravno ima već i neke izdavačke kuće sa kojima je radio, pa se pre svega njima obraća i tako dalje.
Da, ali je dokazano da deca zaista vole pesme.
Pa dokazano je, ali Boga mi teško se to objavi za njih.
Nadam se da ćete se taj stav izdavača promeniti i da će naša deca imati više zbirki pesama za decu savremenih pisaca, da ne živimo još, znači, kao i ovi Zmaju koji je sjajan, ili Draganu Lukiću ili mnogim drugima koji su obeležili jednu...
Ja se nadam, verujem da će biti tako. Dobro, nađe se tu načina, naravno, kada se to potpomogne sa dosta slika, kad se naprave te male neke, pa i slikovnice, ilustrovane knjige i tako, bude i toga. Onda, mislim da je izrada tih knjiga dosta skupa, upravo i to. To su najskuplje knjige zapravo za izradu i one zahtevaju dosta rada. Ali one se najviše i habaju, najviše se i troše. Tako da ih treba obnavljati, treba ih kupovati iznova. To je slučaj sa, naravno, svom našom decom. Deca gledaju slike, čitaju, cepaju kad su u nekom malom uzrastu, ali onda im kupimo druge i to je dobro.
It's not the time or the place for brokenhearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves.
Ti i ja, 202.
Porukama piše sledeće. E da, Đerđev, znao sam da mi nešto fali. Žao mi je, ja život izvezem nakrivo. Lajavi Cuko. Ipak mislim da nema načina u državi Srbiji. Sećate se Momčila od pre par godina. Evo pitanja za vašeg cenjenog gosta. Neko prokomentariše sudbinu njega i njegove tada veoma popularne knjige. Hvala. Napisao neko, ali bez objašnjenja o kojoj knjizi je reč i o kom Momčilu.
Ja mogu samo da pretpostavim da je reč o Momčilu Tešiću, ako je o njemu reč. Mm-hmm. Pa Momčilo Tešić zaista nije više ime koje se tako često čuje. Meni se dogodilo pre skorog vremena da potražim jednu njegovu knjigu u biblioteci grada i jedna mlada bibliotekarka nije bila čula za njega uopšte. To je ovako, delo je šokantno. Ali to je i sudbina pisca, kada ode iz života, onda šta se dešava sa njegovim delom. Ja mislim da je delo Momčila Tešića sve jedno prisutno. On je pre svega prisutan u istoriji književnosti, a s druge strane, to što je njegovih knjiga manje, i to je, opet kažem, neka normalna situacija, pretpostavljam da će ih biti i dalje. Jer on se čita, on je u školskom programu, i verujem da će još neko vreme sigurno njegove te pesme za decu ostati.
Evo, Marko iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji nas vraća na jednu vašu drugu knjigu i piše: Imao sam prilike da pročitam knjigu Legenda o neosvojivom gradu, vaše večerašnje gošće, i mogu vam reći da mi se veoma dopala. Veliki pozdrav. Još jedna knjiga koja je izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna, pa ajde da kažemo nešto o njoj za one koji nisu imali prilike da ništa čuju, a ni da je pročitaju.
Ja sam fascinirana gradom kao najvećom tvorevinom ljudskih ruku i to je nešto u slavu reći o nekom imaginarnom gradu, mada možemo sumnjati da je to ovaj ili onaj grad, svako će možda svoj grad prepoznati u njemu, ko zna, ali tu je reč upravo o tom nekom kolektivnom zajedničkom naporu da se stvori grad, pa se onda zaista tu, ja dosta opširno i govorim kako su se nekad osnivali gradovi, kako to uopšte izgledaju, koji je bio postupak, čak recimo to kako je Romul osnovao Rim, taj morao da obuče belu košulju, da se pomoli pre toga naravno i da onda uzme ralo i jednog belog vola i onda da zaore brazdu od ujutru, od izlaska do zalaska sunca. A učitelj njegov išao pored njega i bacao je svu zemlju na unutra koja bi izlazila napolje i naravno ostavili su 4 otvora za buduće gradske kapije i tako dalje. Dakle, ima tu jako interesantnih stvari za one ko voli tako nešto. Ali onda se pojavi neki veliki osvajač koji bi da ga osvoji i onda u stvari taj grad koji je cvetao i koji je živao jednim izvanrednim životom onda postaje, živi sad u strahu od tog velikog osvajača. Na kraju se ipak sve lepo završava.
Da, evo, zaintrigirali smo one koji bi želeli da pročitaju knjigu. Knjiga izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna. Koliko ste knjiga do sada izdali? Preko 30?
Da.
I onamenje, nešto su pripovetke, nešto je poezija, neki
da,
su romani.
Tu, da, sasvim različitih stvari, od poezije do romana. Uh-huh. Zatim tu su, ja sam se dosta bavila i antologičarskim radom, zapravo još uvek se bavim, pa onda i time sam se bavila, onda kao urednik jako mnogo knjiga sam priredila kao priređivač, to mi je zanimljivo. I čak i ta književna istorija, ona je, tu smo kao neki mali detektivi, tu ima lepi stvari, to mi se sviđa. Osim toga, dosta sam i prevodila, tako da sve skupa imam više od 240 odrednica u Narodnoj biblioteci, ali to uključuje i neke eseje koje sam objavljivala po časopisima i tako dalje. Ima toga dosta.
I šta je najteže od toga što ste nabrojali? Šta je bilo
pa
najteže?
Pa nije, da vam kažem, ono što volite, što vam ide, kad osjećate potrebu da nešto kažete, kad želite o nečemu da pišete, onda čak i kad su to neke ozbiljne stvari, to nije teško. A evo, nešto vrlo zahtevno i možda najzahtevnije što sam do sada radila za decu, za mlade, to je jedan roman koji upravo sam završila, za praktično mi je ostalo poslednju stranicu da ispišem, eto. I budući da je radnja tog romana situirana u 30. godine 15. veka, na ovde kod nas u Srbiji, onda je to bilo jako zahtevno u tom nekom smislu, pošto to je ipak jedan istorijski roman. I onda sam naravno morala da prikupim građu, da se bavim time. Sad, sreće, mene to interesuje, pa mi nije bilo teško i tako. Ali je zaista rad na tom romanu meni bio najteži do sada. Upravo zbog tih svih činjenica, jer ja sam išla za tim da, bez obzira što imamo tu neku avanturu koja je u središtu, ja sam ipak htela da u toj knjizi bude što je moguće više taj istorijski okvir da bude adekvatan. I pošto je to jako velika vremenska distanca, ipak onda se može pogrešiti na bilo čemu, pa onda stalno treba nešto proveriti da li se, gde, na čemu se sedelo, šta se jelo i tako dalje, da počnemo od tih najobičnijih stvari, a da ne govorim već o godinama, o tom baš ozbiljnom istorijskom okviru i o ljudima koji su živjeli u to vreme i tako dalje.
Znači, jedan obiman istraživački posao pre nego što se krene uopšte u pisanje romana.
To je neophodno za tu vrstu književnosti. Ja mislim da je to u redu, ali sad sam vrlo zadovoljna i mislim da će to biti u redu.
I ko će biti izdavač? Znali se nešto?
Pa ja se nadam Laguna.
Laguna bi trebalo da izda. Kome je namenjena knjiga?
I ovo je također knjiga koja je od 13. pa nadalje za čitanje.
Znači 13 plus.
Tako je.
A, pa dobro, naći ćemo se svi u toj knjizi.
Pa ja se nadam, mislim da će ona biti na svoj način vrlo zanimljiva i interesantna svima koji to vole, mada ja koliko znam, istorijske romane se rado čitaju.
Da, nadam se da će izaći do sajma knjiga. Ne verujem.
Ne verujem da će izaći.
Onda kao novogodišnji poklon.
Pa sigurno, ali mislim kad god došla, dobrodošla.
Baš tako. Gordana Maletić ove noći sa nama. Pridružite nam se i vi.
Why don't you like me? Why don't you want to count the door? How can I
Neđo postavlja jedno zaista zanimljivo pitanje. Poštovanje, da li je gošća pronašla neku slovnu grešku u svojim knjigama prilikom štampanja i da li je to nerviralo, koliko puta se to sve proveri pre nego što se oštampa?
Ma, to se desi, po pravilu se desi da negde neko slovce se nađe, ali je dobro veoma pažljivo raditi na tome da do toga ne dođe, a pošto se smatra da maltene nema knjige bez neke male grešice, onda se podrazumeva da je i dozvoljeno na kraju, i dozvoljeno je da se tu i tamo ponešto pojavi. Međutim, svakako da je veoma važno i da bi bilo poželjno da u knjizi uopšte nema grešaka, i lepo je kad je knjiga takva i kad je čista i kada smeta, stvarno svaka greška smeta. Tako da ima tu čitave grupe ljudi ili tako koje rade na tome. Najpre sam autor, što od nas jako mnogo zavisi. Ako mi predamo čist rukopis koji je uredan i kako treba i koji je već, koji smo već ispravljali više puta mi sami, koji smo sredili, lektorisali, pa takav jedan dobar i čist rukopis kad predamo, onda i taj neki lektor i korektor koji će gledati taj rukopis pre nego što uđe u štampu, imaju svakako manje posla i mogu sa većom sigurnošću da tvrde da u toj knjizi će biti minimalno bilo kakvih grešaka, ako ih uopšte bude. E sad, kad to nije slučaj, onda znači svako na tom putu stvaranja knjige može da popravi nešto i da nešto pokvari.
Da. Da. Mislim da se autori manje plaše slovnih od onih materijalnih grešaka.
A to da, to je opet priča za sebe.
Sad, koje takođe mogu se dogoditi, mislim.
Pa mogu da se dogodi. Eto, to je sad kad sam malo čas govorila o romanu i o prikupljanju građe, to je taj deo posla koji je u stvari izuzetno zahtevan s jedne strane. S druge strane, očekuje se, ja to moram da kažem, da pisac zaista treba da ima neku opštu kulturu, pa ne može pisac kao i prevodilac da bude nedovoljno obrazovan čovjek. Zato meni ponekad nije baš sasvim jasno zašto neki ljudi srljaju u to da objave, da budu pisci, ako im to već je daleko od njihovog obrazovanja i onoga što su oni. Mislim da je to greška. Pisanje uopšte nije lak posao, to je jedan veoma ozbiljan proces koji muči čoveka, koji ga cedi, koji iz njega uzima ono što je najbolje, ali s druge strane to može da se nagradi na jedan određeni način ako dobijete ono što je zadovoljavajuće i ako dobijete to što treba i što ste zamislili. Ali svi mi, kao što sam rekla, i ostavljamo sebe u tim knjigama i pokazujemo se kakvi jesmo, i to naše obrazovanje, to naše znanje, poznavanje onoga o čemu pišemo, to se sve vidi i to je veoma važno.
Neki pisci tvrde da je najteže napisati prvu rečenicu. Ili kod vas tako?
Pa jeste, na neki način, pa, mada nisam suviše sklona da verujem u to, ali ta belina papira je neverovatna i strašna. To je zaista pakleni strah pred belinom papira koji treba ispuniti od početka do kraja.
Imate li neku rutinu prilikom pisanja? Znamo da su neki veliki književnici pisali u kadi, neki su pisali stojeći, neki ležeći.
Dobro, to su sve
neki rano ujutru, neki kasno uveče.
To su ekstravagancije ovako prilične. Da. Moj, ja imam svoj način, barem poslednjih godina, poslednjih možda 15 godina, kako pišem, a to je da ustanem rano ujutru, kao što inače ustajem, i onda pišem tada. A zašto
šta
je to?
Znači
to
rano
je
pomo... ujutro?
Pa to znači 6 sati. A evo zašto je to tako? Pošto mi žene imamo porodicu, najčešće imamo ukućane, o kojima imamo i decu, o kojima moramo da vodimo računa. Ja da nisam tako radila, ja zaista ne bih mogla da nam uradim mnogo toga što sam uradila, jer naprosto morate malo i da ukradete to vreme koje ćete posvetiti pisanju.
I od koliko? Od 6 do? Imali neke vremenske ograničenje?
Pa evo, reći vam ovako, sam taj proces pisanja kod mene je oko 2 sata, recimo, 2 sata efektivnog nekog rada, i on se tu završi tako kako se završi, ali zapravo rad na knjizi je nešto drugo. On je, on, vi morate da se pripremite za sutrašnji dan. Ako pišete roman, pa pišete svakog dana, šta je to što ćete pisati sutra? Ako se ne pripremite već tog dana i ako ne znate, ako niste već blagovremeno stigli dotle, vi nećete moći sutra baš da pišete. Znači, pa onda morate da radite još mnogo toga. Nije samo efektivno pisanje deo tog posla, nego je i ono što vam se dešava u glavi i ono što ste, što morate još da pročitate i tako dalje.
Izgubite li nekad neku nit sa likovima u romanu? Ili vam se desilo da nekoga izgubite prosto?
Pa to može, pa to se lako kontroliše. Naravno, da možete da zaboravite nekog kad ima više, uvek ima više likova, ali kod tog nekog čitanja na kraju kad završite, vi ćete lako uočiti da niste završili nešto i vrlo jednostavno ćete to popraviti, doterati. To nije problem.
I koliko puta čitate rukopis pre nego što ode izdavaču?
Pa čitam ga više puta kako koji, naravno uvek su 5-6 puta sigurno pročitam, da.
Jedno teško pitanje, kad dođe knjiga onako oštampana, jel se nekad pomislite pa ovo sam mogla drugačije da napišem?
Ja ne u tom trenutku, ne u trenutku završetka recimo nekog dužeg, nekog romana, pomišljam, eto, sad bi trebalo sesti i napisati iz početka taj roman, onda bi bio dobar. Eto, to mi se dešava. A što se tiče knjige, kad se ona pojavi, najčešće ne smem da otvorim. Upravo, sad smo razgovarali o greškama, sve mi se čini naći će unutra nešto strašno i kako ta knjiga neće valjati. Ali dobro, mi prolazimo kroz te faze, pa na sreću to me brzo prođe, pa sam onda radosna.
Da. Pričat ćemo posle ove male muzičke pauze o jednoj zanimljivoj knjizi koja je izašla skoro u izdanju RTS izdavaštva. Zimzelena zmija se zove, Aleksandar Vučo je autor, a ko je vaš udeo u ovoj knjizi, o tome za koji minut.
Thank you.
1 sat je i 25 minuta, slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Družimo se sa Gordanom Maletićem, Maletić književnicom, a predamnom je knjiga koju ste priredili. U pitanju je knjiga Zimzelena zmija Aleksandra Vuča.
Jeste,
zanimljivo štivo. Neki će se sestiti Aleksandra Vuča, a mnogi ne znaju za njega.
To je nešto jako lepo što sam sad uradila u novije vreme i nešto čime sam se bavila nekoliko godina. To je bio jedan mali istraživački rad isto. Ja sam čitala elektronsko izdanje Politike za decu iz 30. godina. Naravno, čitala sam i od ranijih godišta i kasnijih i tako, ali sam onda sticam okolnosti u 31. godini pronašla jednu lepu priču A potpisao se neki čikaca na toj priči i onda ja nisam bila sigurna ko je to. Proštala sam i sama sam rekla odmah, pa to je Aleksandar Vučo, ali naravno to je trebalo i dokazati i onda je na tome ostalo. Ali onda sam vremenom pažljivije počela da tražim i da vidim da nema možda još neka priča od tog čikaca, pa da onda pokušam da odredim tačno da li je to Vučo ili ne i tako. I onda sam tako tragajući našla 13 priča u stvari koje su izlazile serijski te 31. godine, zapravo u celini predstavlja jedan mini roman i to je stvarno nešto izuzetno i lepo i danas moderno i da kažem veličanstveno bez preterivanja.
Da. Inače, to su toliko dobre priče. Knjiga je izašla na 120. godišnjicu rođenja Aleksandra Vuča.
Pa jeste, prošlo je toliko, sad smo u 121. godini i pa Aleksandar Vučo je poživeo i dobro je, lepo je izgledao njegov život, da tako kažem, i bio ispunjen radom, velikim i ovako velikim kreacijama, on je mnogo uradio i njega smatramo ocem srpske savremene književnosti za decu, sa punim pravom. Ta devojčica Vera koja se pominje u tim pričama, to je neka naša Alisa, da tako kažem. I to su zaista izvanredno maštovite priče sa nekim elementima humora, horora, ima tu čak i malo satire, tako dalje. To su dakle ozbiljne priče jednog pisca koji je imao izvanredan stil i koji je bio veliki književnik i u tom trenutku kad ih je radio, tako da je on sve što je radio, radio dobro i to je zaista vrlo lepo.
Ovo je u stvari njegov mini roman.
Pa praktično da. Samo što je ulazio u nastavcima, da bome, izlazio je u nastavcima.
U Politici za decu.
Tako je.
Koja je nekada bila, izlazila je četvrtkom i dan danas da, izlazi, danas ali izlazi. Su se deca mnogo radovala kad dođe Politika, pa četvrtkom mogu svoj deo da uzmu iz velike politike i da ga pročitaju. Mnogi veliki pisci su pisali za Politiku za decu.
No kako da ne, Politika za decu jeste stvarno predstavljala nešto izvanredno. Ona, njen urednik je bio Brana Cvetković, koji je inače i sam objavljivao svoje priloge, ali je radio crteže, ilustracije, on je pre svega radio idejno rešenje tog podliska. On je inače završio u Minhenu bio slikarstvo, tako da je to bilo na jednom vrlo visokom nivou, pre svega i u vizualnom smislu. A onda naravno i taj sadržaj, on je bio jedan izvanredno vedar čovek koji je pisao divne stvari, mislim na Čika Branu. Tako da je on sam popunjavao veliki deo tog podliska, a onda se vremenom njemu pridruživalo sve više ljudi. Tako da tu su nekako i Desanka i Ćopić imali svoje...
Ćoša, što bi rekao.
Pa jeste, mada to već kasnije, inače u početku su to bili neki drugi ljudi, naravno.
Kako je bilo priređivati ove priče? Je bilo posla na njima ili su baš prenete onako kako ih je Aleksandar Vučo napisao?
Apsolutno su prenete tako kako su napisane. Tu ako ima nekih najminimalnijih intervencija, one su vezane samo za interpunkciju, gde se ona negde, ponegde, ali samo na nekim mestima morala prilagoditi današnjim nekim zahtevima, pa u tom smislu. Zato što se ipak ta knjiga namenjuje mladim čitaocima, pa nema smisla da onda interpunkcija ne bude odgovarajuća. Ali inače ništa, apsolutno ništa nije menjano, tako da će se mnogi čitalaci iznenaditi koliko je to moderna, savremena knjiga. Jednog
Ko
tako
da je pisana
juče,
što bi rekao.
Da bom.
Inače, u knjizi su i sjajne ilustracije. Štampana je u punom koloru, na finom, masnom, debelom papiru. Predrag Peđa Todorović je ilustrovao knjigu.
Da, to je onaj najbolji način kada zaista ilustracije korespondiraju, razgovaraju, da tako kažem, prosto sa tim tekstom. Tu je veliki trud ilustrator uložio zaista i naravno rezultat nije izostao.
Nikom uzrastu je namenjena ova knjiga?
Pa ta knjiga je namenjena deci mlađeg uzrasta, ali ona je zadivljujuća, tako da je mogu čitati i starija deca ako ih to zanima. Ako vole bajku, recimo, ko voli, on može da je čita. I ko voli fantastiku, on ima fantastičnih elemenata i tako. Tako da to je onaj školski neki, osnovnoškolski uzrast. Za njih je to. Uh-huh. Je bi ova knjiga bila zanimljiva da uđu recimo u lektiru?
Ja za mislim da bi bila razred. Vrlo, mogla biti vrlo, vrlo, vrlo interesantna.
I što uopšte mislite o lektiri koja se godinama ne menja kod nas? Čini mi se da smo i mi čitali lektiru koju čitaju i sadašnje deca.
Mi se obično nešto bunimo, i ima ta mogućnost i zaista, pa i neki od nas su se na neki od načina ubacili, kako da kažem, tako što postoji jedan deo koji se ostavlja profesorima, učiteljima, nastavnicima da popune savremenim knjigama, tako da oni to i čine. Tako da ja znam da su neke moje, odnosno knjiga Vitezovi mačeg srca, da je to knjiga koja je bila u mnogim školama deo te lektire. Ali to je ipak taj neki dodatni, opcionalni, da kažem, deo. Pa, teško je komentarisati to sve, to je jedno zamešateljstvo prilično. To što je vezano za samu lektiru. Mislim da to nije toliko komplikovano kao što mi sve iskomplikujemo. Pa kažemo da ne može da se reši. Može da se reši uz malo znanja, pažnje, ljubavi prema deci, knjiga, poštovanja prema piscima i prosto razmišljanjem o tome da je zaista književno sad nešto drugačija, da treba da prati taj savremeni trenutak, da je to normalno.
Da.
Pa s tim u vezi mogli bi neki pisci koji su danas živi da se nađu u toj lektiri.
Ma, bar pola-pola nekako odnos da
bude. Pa da, da. Ali to je opet uvek stvari nekog stava ličnog i ukusa, verovatno književnog i ko zna čega još.
Da. Promenit ćemo se sve to, nadam se.
What you want me to be? One
Vaša brojka 202.
Dragan je u svojoj poruci napisao sledeće. Ja sam u listu Glas javnosti objavljivao kratke priče. Urednik iz Sarajeva mi je rekao da mogu da ih objavim. Još mi je rekao, ti si apostole sitni beogradski prevarant. Ja se setih da je nekada mladi Bertolucci rekao to isto za Michelangela Antonionija. Nikad lepši kompliment nisam dobio, kazao je Antonioni. Eto, lepa poruka u svakom slučaju. Nadamo se će Dragan jednom objaviti svoje zbirke priča, zar ne?
Trebalo bi.
Dobili ste puno nagrada. Pričali smo o nagradi grada Niša na početku ove emisije, ali tu je i bilo mnogo drugih značajnih nagrada. Pa evo, pročitaću samo neke. Dve nagrade Zmajevi dečjih igara, zatim nagrada za izuzetan doprinos savremenom izrazu i književnosti za decu, zatim za najbolji dečji roman godine nagrada Rade Obrenović, Vitezovi mačijeg srca 2000. godine. Jako, jako puno nagrada ste dobili. Koja vam je od njih najdraža?
Pa evo, sad ova najnovija mi je naravno najsvežija i mnogo mi znači zaista, zato što je tako, eto, u novije vreme, ali sve su mi one drage na svoj način. Postoji nešto što se zove, verovatno ste čuli za to, Dositejevo pero. Ja sam dobila 4 ili 5 puta to Dositejevo pero za svoje knjige, ali zašto mi je to tako važno i drago? Zato što žiri dečje kritike u stvari bira najbolju knjigu, tako da to je ono što je za nas najvažnije.
Da, deca su najstrožiji i najdraži kritičari.
O da, i to je pisano za njih, tako da ako se 120 dece složi, dobijete peticu od 120 dece, to je, ja ne znam šta pisac više može da očekuje.
Da. Šta je po vašem mišljenju obeležilo vašu karijeru? Ima li nešto što smatrate svojim najvećim uspehom? Ili možda nešto što smatrate svojim neuspehom?
Pa, znate kako, to je interesantno jedno pitanje. Kad čovjek stvarno pravi neki saldo, onda verovatno dolazi do nekih takvih odgovora. Međutim, moje neko iskustvo je drugačije. Iskustvo je to da možda ono što gde očekujemo da se dese neke velike, krupne stvari, one se obično ne dese. U svakom slučaju ne na onaj način na koji mi očekujemo da će se desiti. I ta neka, ne znam, i priznanja do kojih je, Bože moj, mladom piscu uvek stalo, ona dođe uvek kasnije i tako, u nekom trenutku kad je čovjek možda manje drži do svega toga i tako. Međutim, postoje te neke sitne stvari, sitni pomaci. Ja verujem u to, ne u velike skokove, nego upravo to u neki rad korak po korak, i to nešto da tiha voda breg roni, to mi se čini kao da je karakteristično za mene i ja sam tako nastojala da i kad mi se negde zatvore jedna vrata, da se otvori negde neki prozor i da ako ne prođem tamo gde sam očekivala, tih nekih neuspeha mogu da kažem, mogu da smatram, bilo je jako teško sa poslom i uopšte promena posla, to se svima nama u životu dešava da nešto menjamo, da menjamo čak i gradove u kojima živimo i tako dalje, i to je uvek bilo skopčano sa velikim teškoćama, a vezano je za posao. A naravno, te neke radosti vezane su upravo i za sam taj proces rada i za to da kad završite da ste onda srećni jer ste završili nešto, uradili dobro i tako. I pogotovo ako se to posle i deci dopada, onda je to veliko zadovoljstvo. Eto, to bi bio jedan od mogućih odgovora.
Prevodilački rad. Sami birate ono što prevodite ili je to nešto po zadatku?
Pa ne, to je zapravo, dobro ste kazali, postoje tu dve stvari. Ja sam često radila ono što bismo rekli za svoju dušu.
Za kog to su, jezika?
Recimo, ja prevodim sa engleskog jezika, međutim prevodim sa italijanskog jezika za svoju dušu, da tako kažem. To su neke priče italijanskih savremenih autora koje sam objavljivala po časopisima. E, to je baš onako moj izbor, ali to je nešto što mislim da niko nešto nema ni sluha ni afiniteta, a i već o časopisima da ne govorim, kojih je sve manje, pa onda nekako i nema mnogo prilike, pa se time ređe bavim. A po zadatku, da tako kažem, dobijala sam da prevodim, tako sam prevela nekoliko knjiga sa engleskog jezika.
Za decu također?
Ne, nije, to je sve za odrasle. Da. Jedna je čak bila iz psihologije, druga iz filozofije, i dva romana.
A dve vaše knjige nose preporuku za čitanje i prevođenje Međunarodne omladinske biblioteke iz Minhena. Pa aj nam malo pojasnite šta je to.
Da, to delo je kao nešto vrlo lepo, što i jeste zapravo. Ta internacionalna biblioteka koja se nalazi u Minhenu, ona na bazi nekih dobrovoljnih priloga, da tako kažem, i ona prikuplja knjige iz celog sveta i oni su naravno veoma istaknuti u svom poslu. I to je jedna ustanova koja je u celom svetu poznata i zaista ta njihova nagrada, odnosno to priznanje, ta oznaka, to je nešto što je bitno za svaku knjigu koja to dobije. Ja sam to dobila, ali to je, pošto je kod nas sve to nekako čudno, u stvari te knjige koje imaju tu oznaku, one se preporučuju za čitanje i prevođenje u celom svetu. I svake godine se odabere 250 takvih knjiga, ali za ceo svet to nije tako mnogo.
Da.
Kad pomislite na godišnju produkciju u celom svetu, to je ipak jedan, kako da vam kažem, jedan uspjeh.
Da, dve knjige vaše imaju tu oznaku.
Jeste.
Spasonosna odluka i krađa vinčanske figurice.
Da.
Imaju li ih u prodaji i ko su izdavači ove knjige?
Nema ih u prodaji, naravno. To su knjige koje su izašle ranije, a danas više nekako nije interesantno i izdavači apsolutno izbjegavaju da prave ponovljena izdanja knjiga. Nekad je bilo normalno da kad jedno izdanje se iscrpi da se pravi drugo i treće i četvrto, i vi ste nekada mogli da dođete u bilo koju knjižaru i da tražite knjigu Branka Ćopića i vi biste mogli dobiti u bilo kom gradu naše zemlje, a i u onoj velikoj Jugoslaviji. Sad to više nije slučaj, tako da eto, ima tu dobri knjiga koje su bile zanimljive, koje su jako dobro prošle kod publike, ali naprosto nema novih izdanja. U konkretnom slučaju, recimo, krađa vinčanske figurice objavila je Narodna knjiga, pošto su oni gotovo obustavili štampanje novih knjiga, onda nije ni čudo.
A ima li zainteresovanih za prevođenje ovih knjiga?
Ja sam se nekada i bavila time u nekoj meri. A sada, iskreno da vam kažem, sam nekako... Mislim da bi tu čovjek morao jako mnogo da se angažuje oko toga, da se bavi time intenzivno, dugo vremena, i onda da postigne uspjeh u tom smislu, onda je moguće. Ali potrebno je tu jako mnogo nekog rada, predradnji nekih i tako.
Jel vam je u ideji da najreka knjiga koju napišete, pa evo ova poslednja koja će izaći pod naziv...
Nemam još naslova.
Knjiga bez dobrog naslova.
Ne, naslov dođe na kraju.
Imate li ideju da je napišete i na engleskom, odnosno da je prevedete?
Nemam. Pa ona je interesantna nama ovde, mada ona, pošto opisuje jedno putovanje nekih ljudi od iz Venecije do Novog Brda, onda se ide u Dubrovnik i tako dalje, i onda se ide, prolazi kroz Srbiju i dolazi se na kraju u Novo Brdo. Mogla bi biti interesantna i drugima, ne samo nama, jer to je zaista bilo takvo vreme da, gde su ljudi sarađivali i postojao uvoz i izvoz robe u to vreme između tih zemalja i gradova. Tako da teoretski bi moglo biti interesantno.
Zašto? Pa i nama su interesantne knjige koje se događaju na tlu engleske ili francuske ili gde god.
To je neka možda politika koja bi morala da postoji na nekom drugom nivou, da ne bude stvar pojedinca, tako da s tim u vezi.
Evo, sada slušamo Rolling Stones, a onda ćemo i završiti našu priču.
Filthy block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was big and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps. Bye.
Još koji minut se družimo sa književnicom Gocom Maletić. Evo, ispričali smo dosta toga, mnogo toga možda nismo i rekli. Ima li nešto što bi još trebali da kažemo važno, a preskočili smo?
Pa, evo šta bismo važno mogli da kažemo, a to je da je čitanje značajno i nemojte zaboraviti da čitate, ne mislim u bukvalnom baš smislu, ali mnogo je toga lepog i dobrog u knjigama, mnogo je tu nekih iskustava, mnogo svetova, ima neke divne razmene, te knjige koje biramo na neki začuđujući način govore dosta i o nama samima kao ljudima, ne samo kao čitaocima, a imamo svi neke svoje afinitete i ima toliko mnogo lepih stvari na svetu koje čovjek ne može eto, da prođe kroz jedan taj svoj život. Ali može da nešto sazna iz knjiga o tome. I mislim da je to jako, jako lepo, jer ovaj naš svet je divan i zamaman i zbog čega ne bismo malo više uronili u njega, a to nam omogućuje u knjigi. I zato je lepo čitati.
Šta ćemo da preporučimo dobro za čitanje našim slušalcima?
Pa evo, ja bih preporučila recimo Saramaga, to je jedan izvanredan pisac, on, prvo sam se njega setila trenutno, koji je zaista majstor pisanja i svi ti koji su veliki pisci i veliki majstori reči, oni su uvek i najbolji za čitanje.
A od dečijih knjiga, koja je vaša omiljena dečija knjiga? Svi imamo, verovatno, iz...
Ima ih mnogo, znate, nama to kad postavite, mi smo kao neki skupljači, kao filatelisti neki i sad... Obožavamo knjige, to je naš život u stvari. Te knjige nisu samo naš posao, nego i naš život. I teško je uvek opredeliti se za jednu knjigu. Stvarno je taj naš Čika Jova Zmaj bio velikan, yes, moram da kažem. I on nam je već nešto negde u nekom genetskom kodu ovim novim generacijama. Mi smo svi stasavali, pa i danas deca rastu uz pesme Čika Jove Zmaja. Ono što je interesantno, to je da je on praktično kod nas uveo sve te književne žanrove. On je bio taj koji ih je prvi uveo. Tako da je njemu velika zahvalnost.
Da, čuli smo. Uskoro će vaš novi roman.
Ja se
uskoro,
nadam.
Uskoro, kažemo, do nove godine. Nadam se da ćemo se ponovo sresti i pričati neke nove priče. Želim vam puno uspeha i hvala što ste ove noći bili moji gosti i gost Beograda 202.
Hvala i vama. Sa velikim zadovoljstvom ću doći i drugi put.
Bila je ovo Gordana Maletić. Ostanite sa nama. Družimo se sve do 4. Every time I look into your loving eyes, I feel love that money just can't buy. You got it.
walk across the border.
Thank you.
2 sata i 9 minuta slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. U prvom delu emisije gost nam je bila Gordana Maletić, književnica, a sve do 4 pričat ćemo zanimljivosti o velikim književnicima. Budite uz nas.
We'll be right back. Beograd, 202.
Like an anchor dream.
2:29 i kao što rekoh, pričat ćemo priča o velikim književnicima, za početak Agata Kristi, koja je najpoznatiji svetski pisac misterija. Dana 12. januara 1976. godine ona umrlo u svojoj kući, imala je 86 godina. Verovali li nje, njene knjige su prodate u više od 2 milijarde primjeraka širom sveta i prevedene na više od 50 jezika. Ostala je upamćena kao kraljica zločina, a njen roman Ubistvo Rodžera Akrojda kao najbolji krimić svih vremena. I sami znate da većina njenih knjiga adaptirana u filmove, a danas, mnogo decenija kasnije, od kako nas je napustila, evo nekih zanimljivosti o njoj. Kao što rekoh, Agata je najprodavaniji autor svih vremena i prema Guinnessovoj knjizi rekorda zabeleženo je da jedino Biblija i Šekspirova dela imaju veću prodaju od njenih romana. Inače, ona nije imala nikakvo formalno obrazovanje. Rodila se 1890. godine i za razliku od svog starijeg brata i sestre koji su otišli u internat, ona je podučavana kod kuće jer njena majka je mislila da njoj škola uopšte ne treba i retko kada je imala priliku da viđa decu svog uzrasta. Vreme je provodila sa kućnim ljubimcima, imaginarnim prijateljima i porodičnim slugama. Ipak, jako često je isticala da nije bila usamljena i svoje detinjstvo je opisivala kao veoma srećno. Kada imala 13 godina, počela je da pohađa lokalnu školu za devojčice 2 puta nedeljno, a 3 godine kasnije otišla je u Pariz gde je studirala pevanje i klavir. Kao pisac bila je samouka, a počela je da piše misterije kao izazov na sestrinu opasku da nikada neće uspeti da napiše dobar detektivski roman. I eto, tako je Agata počela da piše sjajne detektivske romane, a ima još puno toga što je vezano za nju i jako zanimljivo, ali o tome za koji minut.
Thank you. she was his for a price. But he said, leave me alone. I'm a family man, and my back is much worse than my bite. He said, leave me alone. I'm a family man. If you push me too far, I just might.
I said it, don't mean that I meant it, just 'cause you heard it. He's the one I'm leaving you for.
Beograd 202.
Whatever it takes to break, gotta do.
Inače, Agata Christie je često putovala i tako je dobijala ideje za svoja dela. Radnje njenih priča većinom se odvijaju u Engleskoj, ali nije da je skroz zapostavila i neka druga mesta. Tokom odrastanja provela je neko vreme u Egiptu i Francuskoj, a kasnije putovala i širom sveta. Tako je upoznala i svog drugog muža, arheologa Maksa Malovana, a putovanje sa njim po Bliskom istoku dovela je do toga da upravo taj region bude mesto dešavanja u nekoliko njenih romana. Najveća zanimljivost vezana za Agatu je ta da je u decembru 1926. godine nestala na 11 dana i skoro svi su za to vreme mislili da je mrtva. Tačnije, dana 3. decembra posvađala se sa svojim prvim suprugom Arčijem, koji je bio neveran, a nešto pre toga izgubila je i majku. Nespremna da se pomiri sa surovom stvarnošću, Agata je napustila svoj dom, a njen automobil je sledećeg jutra pronađen napušten nekoliko milja daleko. Za njom je započela potraga u kojoj je bio uključen veliki broj policajaca i volontera, a završena je 11 dana kasnije kada je pronađena u jednom hotelu na severu Engleske, gde je bila prijavljena, zamislite, pod prezimenom ljubavnice svog muža. Tvrdila je da se ničega ne seća, doktori su ustanovili da se radi o amneziji uzrokovanoj nervnim slomom, a da li je sve bilo baš tako, nikada nećemo saznati.
Imitation of life. kids can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold.
Just give it one more try. Love the fight. Turn this up on the radio. If you get
I sada evo jedne zanimljive istinite priče o mudrom konobaru i škrtom piscu. U neuglednoj kafani jednog malog mesta okupljali su se meštani radi pića i razgovora. Između ostalih okupljalo se tu jedno manje društvo lokalnih pijanaca koji su večeri provodili za alkohol i raspravu o reinkarnaciji. Među njima je bio i čuveni Jack London, koji je poveo dugu raspravu o tome kako se usled reinkarnacije isti ljudi mogu naći na istom mestu posle 100 godina. Jedne večeri bio je red na Jack Londona da časti sve do zatvaranja kafane i on je naručivao piće. Pred Fajront, mladi konobar mu je prišao i zahtevao da ceh plati. Tada ga je čuveni pisac, inače poznat kao težak na novčaniku, pitao: "Dečače, znaš li ti ko sam ja?" "Naravno da znam, gospodine London." "Da li znaš o čemu ja i moji prijatelji razgovaramo ovde u kafani?" "Znam, gospodine London, pričate o reinkarnaciji i o tome kako se isti ljudi nađu na istom mestu nakon 100 godina." "Pošto sve lepo znaš," reče London, "ja ću ti rado platiti račun kada se ponovo sretnemo ovde za 100 godina." Na tomu konobor odgovara: "Ali gospodine London, vi ste mi to isto rekli pre 100 godina." Zadivljen Jack London je platio račun i ostavio bogatu napojnicu domišljatom mladom konobaru.
I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire, the best things in life for sure. Oh, oh. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. I, oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. Today, oh, I'll show ya. It's magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and
Seems a little long, but I sun unhitch an electric twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. Yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
Još jedna lepa noć uz Radio 202. Pozdrav od Ljubiše iz Titela, piše u ovoj poruci. A ima dosta toga što možda niste znali o Sherlocku Holmesu, pa evo ovako, bio je visok jedva 1,62 m. Ali se nosio sa velikim dostojanstvom. Glava mu je bila istovetnog oblika kao jaje i uvijek je držao malo nakrivljenu stranu. Brkovi su mu bili veoma kruti u vojnom stilu. Čak i ako bi sve na njegovom licu bilo pokriveno, špicevi brkova i ružičasti vrh nosa uvek su se videli. Urednost odeće bila je skoro neverovatna. Verujem da bi trunčica prašine više bolela ovog čoveka od ranjavanja metkom. Ipak ovaj staromodni čovečuljak za koji sam sa žaljenjem shvatio da teško šepa do hoda u svoje vreme, bio jedan od najproslavljenijih članova belgijske policije. Ovako je kapetan Arthur Hastings prvi put doživeo Poirota. A spisateljica se tokom dugih decenija Poirot kompletno smučio. Razmišljala da ga ubije i nije mogla da podnese više ni da razmišlja o njemu, ali je u svojoj autobiografiji navela da je morala da prati ukus publike i zato je nastavila da piše o njemu. Njegov fizički izgled u ekranizacijama je doživao brojne promene, Poirot je na malom ekranu retko šepao, mada se smatralo da je njegovo hramanje bio rezultat prolazne povrede stečene po dolasku u London. U knjigama ima zelene oči, nalik očima mačke, dok u seriji i filmovima u kojima ga je briljantno portretisao David Suchet imao crne oči. Eto, toliko o Sherlocku Holmesu.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you, You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost the man somewhere along in the bitterness. And I put out straight up all night. Did I know how to stay alive? Let him know that you know best. Cause after all, you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong.
You've never been, but all the things that you've
I evo nas na samom kraju druženja u još jednom noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Potrudili smo se da vam i ovu noć učinimo što zanimljivijom. Nadamo se da ste pronašli bar po nešto za sebe. A ekipa koja je bila tu od ponoći je radila u sledećem sastavu. Za tom brinuo Miloš Jović. Muzički urednik i organizator ove noći bio Nebojša Neša Sabovljević. Ja vam predlažem da uživate u ovom četvrtku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći subota na nedelju, kada ćemo pričati neke nove priče. A meni je kao i obično bilo pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan. Ostanite uz ove iste talase, odremajte malo do 6 i neka vas probudi ustanak i moj kolega Dejan Grujić. Prijatno.
Baby, even when I know what's going on. surrender. Hey, little fella, now your show's together. I never wanted you to listen before, so why should I walk out of the door? Stick around now.
Stick around.
Vaša brojka 202.
Sve lako